Blaðsíða 116. Þegar ég var eins og Begga, þá bjó ég út á landi. Og ólíkt því sem allir halda, þá miklu meira einelti út á landi. Þar nefnilega allir í afneitun og trúa því að svona lagað þrýfist ekki í svo litlu bæjarfélagi. Eitt skemmtilegasti leikurinn sem krakkarnir í Ólafsvík léku þegar ég var minni var að segja að ég væri eitruð. Þá máttu þau hvorki koma við mig, né horfa á mig. Þá óhrenguðust þau. Mér var boðið í afmæli til vinsælustu stelpunar í bekknum, af því að það varð að bjóða öllum. En mér var sagt að það væri daginn eftir að afmælið var haldið. Þegar ég dinglaði, þá kom enginn til dyra. Nú ég aftur komin í skóla út á landi. Það eru allir hræddir við okkur frá Akurhóli. Loksins líður mér vel í skóla, þó ég læri aldrei neitt. Ég ætla að hætta leið og ég fæ tækifæri til þess. Nonni Víum hitti okkur í bíl fyrir utan Mjótina. Litli bróðir hans sat fram í hjá honum. Hann einu ári eldri en ég og heitir Gulli og kallaður Gulli litli. Ég hef einu sinni, þú veist, hjá honum og skil vel af hverju hann kallaður Gulli litli. Hæ, Hófi, sagði hann við mig leið og ég settist aftur í ásamt Dodda og Beggu. Þegiðu, svaraði ég og leið strax illa með að hafa sest í miðjuna.